COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Bos días. Vaya tragedia para a familia de Manuel, o adolescente de 14 anos que morreu en Ourense, sepultado por un muro que se veu abaixo no pabellón do seu instituto. Eran as 2 da tarde, o rapaz saía de clase de educación física e o muro estaba nos vestiarios, debaixo das gradas, e non chegaba ao teito. Era duns 2 metros, pero non chegaba ao teito. Servía para separar a zona de duchas das taquillas. Que pasou? Por que se veu abaixo? A Suiza que leva o caso pediu un informe técnico que aclare as causas, tamén unha reportaxe fotográfica da zona. Hai alumnos que afirman que estaban mal estado, tamén algúns pais.
Xa fai tempo que hai queixas, que teña que morrer un neno e outros estén heridos, pa que se tomen medidas e se arregle un instituto, de verdad, e que non se pode estar esperando.
O resultado do accidente, un rapaz falecido e outro ferido leve. Dende o centro, o Instituto Julio Prieto Nes Pereira de Ourense din que non tiñan constancia de defectos na estrutura. Hoxe hai clase e van a acudir equipos de apoio para os rapaces. Marta Marco, a xefa de estudios, explica que ese é o protocolo.
Hai que seguir al pie del cañón, que van a venir a apoiar en todas as aulas, que hai que hacerlo en caliente, que tienen que venir. Non sei cuántos vendrán porque tenían prevista unha huelga e faltará gente. Y luego, pasado este primer trago, pues nosotros miraremos la manera de homenajear a Manuel.
Hai varias concentracións hoxe de recordo dese rapaz falecido en Ourense. Todas as autoridades, ademais, amosaron a súa condolencia coa familia e cos amigos. 7:21 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia, un saúdo de Alberto Varela, imos co tempo. Durante o día, chuvias na Coruña e Pontevedra. Pola noite, esténdense tamén a Lugo e a Ourense. Sopla vento do sur, que trae temperaturas suaves, 22-23 graus de máximas. Eso sí, o vento deixa refachos fortes no litoral e tamén en zonas altas. No suizo do tren Alvia, falouse da chamada de teléfono entre o interventor e o maquinista. Escoitámolo agora.
Especial Elige Galicia, con lo mejor y con un super ahorro. Papel higiénico IFA Sabe, 2 capas, 12 rollos, 2,49 euros. Pulpo congelado mediano, Rey del Pulpo, 13,99 euros el kilo. Super precios y super de aquí.
A chamada do interventor o maquinista do tren Alvia, unha chamada de teléfono de 100 segundos de duración, a estudio, baixo lupa, no suizo que segue na Cidade da Cultura, en Santiago. Esa conversa terminou só uns segundos antes do descarrilamento e foi un elemento esencial para despistar o conductor, para que non frenara antes. O interventor afirma que nun primeiro momento negou ter feito esa chamada pues porque non se acordaba, porque estaba en shock tras o accidente. Tamén explicou que o maquinista non tiña obriga de coller o teléfono.
Yo en ese momento non sabía, a ciencia cierta, en que punto kilométrico estaba, se estaba máis cerca de Santiago, máis lejos, estábamos en la curva, estábamos en recto.
No. Mire, ¿por qué negó usted que había hecho esta llamada?
Perdón, no negué, no lo dije. Porque en ese momento, yo cuando hice la declaración, me olvidé. Mi cabeza, como usted comprenderá, 48 horas escasas después de lo que yo pasé en el lugar del accidente, porque yo estuve en el lugar del accidente.
Tamén sobre esa chamada, un vixiante de seguridade que estaba xunto ao interventor explica que nunca chegou a terminarse. Foi o propio accidente o que cortou a conversa.
Yo creo que la llamada no se acabó.
Se acabó, ¿a qué se refiere usted?
No, porque...
Seguía produciéndose.
Sí, pero que no se acabó como después de la...
Que no colgaron el teléfono. Yo creo que porque hubo un momento en que el interventor se quedó con el teléfono en la mano, como sí, diciendo, este no me habla. Yo creo que
no me habla.
En ese momento se dio cuenta el maquinista de lo que pasaba y tiró con el teléfono.
Hoxe segue o xuízo polo accidente de tren Alvia na Cidade da Cultura, en Santiago. E o sector da castaña xera cada ano uns 50 millóns de euros en Galicia, segundo os datos da Xunta. Medra, ademais, a superficie destinada a eses cultivos. O Plan do Castiñeiro de Medio Rural prevé plantar 8.000 hectáreas de soutos ata 2025. Como é a colleita deste ano coa seca que tivemos? Pois no sector explican que baixou a producción, sobre todo na provincia de Ourense. Lugo, Mantivos e Jesús Quintas é o presidente da indicación xeográfica.
O castiñeiro é un árbol que resiste moito, pero que quere chuvia. Chuvia que chova como chovía normalmente en Galicia. Bueno, este ano, a verdade, que houve un período moi largo de sequía.
Onde van as castañas que se producen en Galicia? Pois o 90% afora. sobre todo o estranxeiro. Ademais, máis datos sobre a castaña: a metade das que se producen comercialízanse en fresco e a outra metade procésase, pois en conxelado ou en pastas para que dure máis tempo. Como preparalas? Pois fomos a Ourense, capital galega da castaña, e preguntamos yo a Miguel González, cociñeiro con estrella Michelin. Ademais de cremas, dulces ou as clásicas castañas asadas, están a introducindo, por exemplo, no cocido.
No cocido, si a misturamos co chourizo de cebola, por exemplo, que lle dá esa grasiña para restar a grasiña que non ten a castaña galega, que pensamos que ten moita grasa. É unha combinación perfecta.
Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.